Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың бір сағатта бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеп ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінен қашып шығып ақш елшілігін паналап отыр. Алматыда журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылу жөніндегі соңғы келіссөз құжаттарын жасауға рұқсат алды. Оралмандар жерлеген мәйітті қайта алдырып, басқа жерге көмдірген оқиғаға байланысты жергілікті тұрғындардан қысым көріп отырғандығын айтып, баспасөз мәслихатын өткізді. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды ұсынғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Алматы Инфо газетінің құрылтайшысы әрі бас редактор Рамазан Есіркепов 1 желтоқсан күні өзін Алматыдан Таразға алып кетпек болған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінен қашып шығып, ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігіне барып, түнімен сол жерді паналаған. Журналист шетелден өзіне саяси баспана беруді сұрап отыр. Бұл туралы сейсенбі күні Азаттық радиосына журналистер қауіпте атты ұйымның жетекшісі Розлана Таукина хабарлады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алматыда шығатын Алматы Инфо тәуелсіз газетінің меншік иесі және бас редакторы Рамазан Есіргепов өзіне жіберілген шақырту бойынша желтоқсанның бірі күні сағат 11 кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы мекемесіне барған болатын. Арада біраз уақыт өткенде ол сыртта қалған әйеліне өзін осы жерден бірден Таразға алып кетпек болып жатқанын хабарлап үлгерген. Ал сағат 15:30 шамасында Рамазан Есіргеповті ғимараттың екінші басында қақпадан бір жеңіл автомашинаға салып алып кеткенін оның туыстары байқап қалған.
Рамазан звонил с посольства.
Рамазан маған елшіліктен қоңырау шалды. Кеше өзін Таразға кетіп бара жатқандардан Алматы көшесінде қалай екенін білмеймін. Әйтеуір ретін тауып сытылып шығып, ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігіне қашып барғанын айтты. Сол жерде түнеген Рамазан бүгінде сол шетелдік елшілікте қалып отыр. Түні бойы оның үйін терезесі қараңғыланған белгісіз екі автокөлік торауылдаған. Өз отбасының қауіпсіздігіне алаңдаған Рамазан сол елшілікте отырып, Алматы қаласы бойынша кезекші прокурорға ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласып, үйінің маңындағы жағдайды баяндап, өз үйі үшін қорғауды сұраған. Есіргеповтің басындағы жайт туралы мен журналистердің құқығын қорғайтын бірқатар шетелдік ұйымдарды хабардар еттім.
Оповестить международную общественность и, ну, призвать к солидарности и защите журналиста, который обвиняется.
Деді журналисты в беде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина. Бұл хабарды ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігінің ақпараттық қызметі желтоқсанның екісі күні азаттық тілшісіне растады. Ал Рамазан Есіргеповтің өзімен немесе оның отбасы мүшелерімен тілдесу әзірге мүмкін болмай отыр. Алматы Инфо газетінің редакциясы орналасқан Рамазан Есіргеповтің үйіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қарашаның 29 күні сағат 14:00 бастап түнгі сағат 2:00 дейін тінту жүргізіп, редакцияның компьютерлерін тағы басқа заттарды алып кеткен. Желтоқсанның 2-сі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің өз аты-жөнін айтудан бас тартқан қызметкері Азаттық тілшісіне телефон арқылы былай деді:
Есіркеповті повестка беріп, біз мында шақыра алмай отырмыз. Сол Алматыдан кездессеңіз, интервью алғасы, неге қашып жүр екен деп сондай сұрақ қойыңыз. Заңға бағынбай сол келмеді ғой. Айтшы, заңға бағынса біз кісі өлтірмейміз. Келеді де біздің қойған сұрағымызға ответін береді де, ол кісі кете беру керек еді. А ол кісі на данный момент қашып жүр, келмейді. Сонда заңды немене түгелін солай бұзуымызға бола ма екен?
Сондай-ақ желтоқсанның 2-сі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің ерекше маңызды істер жөніндегі тергеушісі Қайыржан Қамзаев Рамазан Есіргеповтен тек куәгер ретінде ғана жауап алатындықтарын мәлім етті.
Қазіргі таңда оның тығылып қашып жүруіне ешқандай себеп негіз жоқ, өйткені оны қазір басталып, ешкім қамап түрмеге жіберейін деп жатқан жоқ.
21 қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе, әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деп аталатын мақала ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қылмыстық іс қозғауына түрткі болды. Мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы Махмадов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқан туралы баяндалған. Желтоқсанның 2-сі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті өздері қозғаған қылмыстық іске байланысты баспасөз баянын таратты. Онда Алматы инфогазетінде жарияланған құпия құжаттарды осы басылымда бастыру мақсатында Махмадов газетке 2 миллион теңге төлеген деген күдікке ілініп отырған жазылған. Сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жүргізген тінту кезінде Махмадовтың кеңсесі мен Алматы инфогазетінің редакциясы орналасқан Есіргеповтің Алматыдағы үйінен бірқатар құпия құжаттардың табылғаны айтылған. Мұны ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің ерекше маңызды істер жөніндегі тергеушісі Қайыржан Қамзаев та растап отыр.
Алдағы уақытта жарық көруге дайын болып отқан бірнеше құжаттар, материалдар табылып алынды. Осы мына Есіргеповтің мекенжайы бойынша жаңағы редакция сол жерде ғой, үйде тұрған жерінде.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірмен Дағайын, сонымен Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеп ақш елшілігін паналап шықты. Ол ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінен қашып шығып осы ақш елшілігіне барған. Айта кететін болсақ, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл Жамбыл облыстық департаменті қозғаған қылмыстық іске 21 қараша күні Алматы инфо апталық газетінде орыс тілде жарық көрген «Елді кім басқарады? Президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақала негіз болған екен. Мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктес құрылтайшысы Махмадовтың Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқандығы туралы баяндалған екен. Осы мақаласында ұлттық қауіпсіздік комитетінің қазіргі қалыптасқан жұмыс жүйесі мемлекеттің негізі мен конституциялық құрылысын шайқалтады деген тұжырым жасаған автор Рамазан Есіркепов бұған дейін де бірнеше рет заң алдында жауапқа тартылған журналист. Қымбаттаған тақырып одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Қазақстан үкіметінің парламент мәжілісіне жіберген бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасына бірқатар бақ басшылары мен ақпарат ұйымдары қатысты сыни мәлімдеме жасады. Олар бұл тұрғыда мәжілісте талқыланатын жаңа заң жобасына өздерінің ұсыныстарын енгізуді талап ету үшін жұмыс тобын құрып жатқандарын айтуды. Аталған бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйым өкілдерінің айтуына қарағанда, үкімет ұсынған заң жобасында ақылға сыймайтын тұстар бар. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
2008 жылдың 27 қарашасында Қазақстан Республикасы үкіметі Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне бұқаралық ақпарат құралдары туралы қолданыстағы заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізу жөніндегі заң жобасын жіберген болатын. Осыған байланысты келіспеушіліктерін білдірген бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйым жетекшілері арнайы жұмыс тобын құрып, мәжіліске өздерінің ұсыныстарын қабылдауды талап етпекші. 31 телеарнаның журналисті Рахат Мамырбек қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарына мемлекеттің бақылауы күшейіп бара жатқанын айтты.
Бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы бір үлкен-үлкен медиа ресурстарға біріктіріліп, үкіметтің тарапынан бақылау күшейіп барады ғой күннен күн. Қандай бір еркін, тәуелсіз деген бұқаралық ақпарат құралдары бар деп айтуға болады. Телевидение саласында да барлығы билікке бағынышты, бәрінің иесі бар. Одан кейін тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің айтатындарын айта алмайды, ол бәріне белгілі ғой. Цензура деген бар. Тіпті қазір бізде ішкі цензура деген пайда болды ғой, журналистер өздері айтқызып тұрса да жалпы
Ал әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қорының президенті Тамара Калеева бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы үкіметтің заң жобасы түкке алғысыз деп отыр.
Который сейчас передан в парламент, он не реакционный проект, он просто проект ничтожный.
Мәжіліске жіберілген заң жобасының қазіргі таңдағы қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайына тіптен қатысы жоқ. Түкке тұрғысыз жоба деп айтуға болады. Қазір журналистер соттан қорқатын дәрежеге жетті. Айталық арнамысыма тидің, болмаса жарияланбауға тиісті суретім жарық көрді, мен туралы шындыққа жанаспайтын сөздер айтылған деген сыңайдағы айыптаулар мен кез келген лауазымды адам, болмаса басқалар бұқаралық ақпарат kuralların sotka sürüydü adet kaynaldırdı. Bu bir gana misal. Sonduktan biz öz ısınısımızdı mäjliske ötküzüge bar küşümüzdü salamız, dedi Tamara Kaleyeva. Alayda Jas Kazak gazetinin bas redaktörü Dauren Kuat, zañnın jaña jobası men tanıspayınşa ol turalı bärendip pikir aytuğa bolmaydı, deydi.
Jarıyalansa misatinde, oficialniñ saytlarda, Kazinforumda, anda mında kanday baptarga özgösterildi, kanday tolukturlar boldu. Ol boyunca dakt pikir aytuğa boladı. Al kazir jok jerden oybay biz jawap çabayın dep atır eken, nemese kirmet bolarmız eken dep aytalmaymın.
Jasalash gazetinin bas redaktörü Rıspık Sersenbaylı Kazakstandık bak adil zañga layık ekenin jetkizdi.
Osınday zañ jobasın, osınday tüzötüüler jasap oturgan hükümetimizdiñ sıyqı mınanday bolsa, onıñ şıgarğan zañ kanday bolma? Biz şındıkty jazuğa eşkanday jasqanbawtın mümkindik beretin, adal taza akbarat taratuğa eşkanday kederge koymaytın zañdı kalaymız. Biziñ talabımız osu.
Degenmen mäjlis deputatı Walikhan Kalejan bukaralık akbarat kuraldarı başçıları men uyumdardıñ ısınıstarının karalatınını aytadı.
Pikirim bildirdi. Ertең zañ jobası komitetine karalamız dedi. Men olardıñ karayımın kosamın. Men özüm bazı sözler berip otırım. Ol zañ jobası menen kime jumıstap oturgan men emes.
Taşjarğan Oppozisiyalık gazetinin bas okurmanı Ermurat Bapidin pikirinçe bul zañ bukaralık akbarat kuraldarın oostan çağırmay ustaudıñ tetigi görünedi.
Hükümettiñ parlamentke ısınıp jatkan mına zañga özgörüştör engizuu jönündegi ısınıstarı Kazakstanda azamattık kogamdı demokratiyanı kalıptaştıruğa ıkpal ететindey özgörüştör emes деп эсептейбиз. Себеби Kazakstandagı baspasöздүн жагдайы, баспасөз бостондугу маселеси жылдан жылга кыйындап жана тек гана акпарат тууралуу жөнүндөгү заң менен эмес, башка да заңдар менен кылмыш тууралуу, азаматтык кодекс тууралуу, акимчилик тартип бузуучулук тууралуу заңдардын негизинде алардын ичинде арнайы таптар киргизүү аркылуу баспасөздө тусау, баспасөздү ауыздыктоо маселеси жүзөткөн сайын күчөйүп баражат.
Мәлимдеме жасаган бухаралык акпарат куралдары башчылары менен бухаралык акпарат куралдарына байланыштуу уюм жетекчилери сөз болуп отурган заң жобосуна бухаралык акпарат куралдары тууралуу заңдан эч кандай кабарлар жок, 35 hükümetlik emes uyumdar kol koyganın da aytıp ötti. Sonday ak zañ jobasına katıstı ısınıstarın sayasi partiyalarda koldap oturgandarın atap körsöttü. Arnay Azattık Radiosu üçin Ömürjan Abdıkalı oğlu.
Kürmetti ayın sonmen Almatıda jurnalistik uyumder bak turalı zañ jobasını sınap mälimdeme jasap otur. Sonday ak düysenbi günü Human Rights Watch uyumu Kazakstan özünün 2010 jılı Europada kaupsizlik jene ıntımaktastık uyumuna törögalık etuün aktau üşin demokratiya bagıtında tek köz boyaушылык kadamdar gana jasadı dep mälimdedi. New York'te ornalaskan bul uyumnun mälimdemesinde Kazakstanda adam hukuktary jagdayı nashar, atap aytkanda bul elde bukaralık akparat kuraldary men aşçılık dini toptarga kısım jasaladı jene kogamnın narazılık aksiyalarına şektew koyuladı delinген. Азаттык радиосу назарларыңызга соңгы тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. НАТО сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесті. Еуроодақтың басталатын арнайы қызмет тәуелсіз Косоводағы полиция, сот жүйесі және салық жүйесі қызметтерін бақылайтын болады. Еуроодақ Грузияға виза беруді оңайлату жағын қарастырмақшы. Ресей мен Еуроодақ әріптестік келісімін талқылайды. Ирак соты Хасан Аль-Мажид 1991 жылы елдегі шиіттер көтерілісін күйрете басудағы атқарған рөлі үшін өлім жазасын кесті. Үндістан күдіктілерді ұстап беруді Пәкістаннан талап етуде. Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуге көмектеспекші. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар. НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украинаның мүшелікке өту ұсынысы бойынша Брюссельде кездесіп жатыр. Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылу жөніндегі соңғы келіссөз құжаттарын жасауға рұқсат алды. НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украинаның мүшелікке өту ұсынысы бойынша Брюссельде кездесуде. Және мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды және тағы басқа тақырыптарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен қамбатты радио тыңдаушы ағайын, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украинаның мүшелікке өту ұсынысы бойынша кездесіп жатыр. НАТО Грузия мен Украина елдерін мүшелікке қабылдау жоспарына келгенде екіге жарылып отыр. Одаққа мүше 26 елдің сыртқы істер министрлері сейсенбі күні Брюссельге жиналып, аталмыш екі елге мүшелікке өту жолындағы әрекет жоспарын ұсынуды қарастырып жатыр. Бұған таяудағы Ресей-Грузия қақтығысы түрткі болған еді. Яғни осыдан 8 ай бұрын НАТО-ның Бухаресттегі саммиті Грузия мен Украинаға ресми түрде мүшелікке қабылдау кесесін беру мәселесінде бір шешімге келе алмады. Енді міне желтоқсанның екісі күнгі жиында батыстық одақтастар бұл мәселеде бір ауыздылықта болмай, ортақ шешімге келуді тағы да кейінге қалдыруы мүмкін деп күтілуде. Брюссельдеги эки күнге созулатын НАТО сырткы иштер министрлеринин келиссөздөрүндөгү басты такырып бул Киев пен Тбилисиге НАТОго мүчөлүккө дайындык жоспарын берүү бермөө маселеси болууда. Десе де Варшавада орналасқан халықаралык байланыстар орталыгынын директору сарапша Евгениюш Смолер Солтүстүк альянс кезигип отурган күрделүү маселенин шеңбери кең дегенди айтады. Яғни сарапшынын сөзүнө караганда, Ресейдин осы жаздагы Грузия менен согуусунан кийин НАТО Мәскеу менен калай келисим жасайды. Президент Джордж Буш каңтар айында бийликтен кеткен соң одак өзүн калай көрсөтөт деген маселелер көлденең тур. Бул Ресей тууралуу Солтүстүк Атлантикалык альянстын келечеги жөнүндө Буш бийлигинен кийинки уйгарымдар жайлы. Бул коомдо ашык талкууланайын деп жаткан жок, баары бир ар бир адам алдагы жылы 60 жылдыгы болатын сәуірде өтөтүн НАТО саммитин күтөтүн болады, деди бул сарапшы. Құрама Штаттар, Ұлыбритания және Польша, Чехия және Балтық елдері сияқты одаққа мүше жаңа елдер Грузия мен Украинаның НАТОға қосылуын қатты қолдайды. Ал Германия мен Франция оған қарсылық білдіріп, оған ондай қадамдар бұл екі елді өз ықпалды аймағы ретінде көріп отырған Мәскеудің жаугершілігін туғызады дегенді алға тартады. Сарапшы Смолярдың айтуынша, тамыз айындағы Мәскеушіл жікшіл аймақ Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузияның 5 күндік қақтығысы тек жоғарыдағы пікірқайшылықтарды ушықтырып, Тбилисидің НАТОға мүшелікке дайындалу жоспарына қол жеткізу мүмкіндігін азайтып отыр. Сол сияқты саяси дағдарыстан шыға алмай, яғни айта кететін болсақ, НАТОға мүше көптеген елдің пікірі бойынша Грузия соғысы Ресей агрессиясының бір ғана мысалы болды. Бұл сонымен қатар қазіргі Грузия жетекшілігінің жауапкершіліксіз әрекетіне мысал болды. Осы тұрғыдан алғанда Германия мен Франция ғана емес, көптеген НАТО мүшелері мұндай тәсілмен әрекет еткен елді қорғауға саяси жағынан дайын емеспіз деп айтады, дейді польшалық сарапшы. Яғни сол сияқты саяси дағдарыстан шыға алмай, әрі президент Виктор Ющенко мен премьер-министр Юлия Тимошенко арасында даудамай тоқтамай отырған тұста, онымен қоса халқының басым бөлігі НАТОға мүшелікке қарсы болып отырған Украинаның да НАТОға мүшелікке дайындық жоспарын алуы екіталай болып отыр. Бухаресттегі саммитінде НАТО Украина мен Грузияға мүшелікке дайындық жоспарын бермеді, бірақ түпкілікті мүшелікке өту уәделерін берген еді. Бұл екі елдің қазіргі жағдайын біле тұра ақшысыны отырғандай НАТОға өтуге ресми дайындықсыз бұл екі ел Украина мен Грузияны НАТОға қосу мүмкін емес сияқты. Десе де Британия үкіметі қолдап отырған бұл Украина мен Грузияның ешбір дайындық жоспарын қабылдамастан НАТОға мүше болуына келетін жоспар сейсенбі күнгі осы отырыста таныстырылады деп күтілді. Ақш ресмилер Вашингтонның Грузия мен Украинаның НАТОға мүшелікке өтуін қолдаған саясаты сол күйінде қалады деп келеді. Қымбат тағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанға әлемдік сауда ұйымына кіру үшін жасалып жатқан құжаттың соңғы нұсқасын жасауға рұқсат етілді. Бұл туралы Астанада 90-ның 2-ші күні үкімет отырысында Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова хабарлады. Бірақ оның айтуынша, Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Кейбір жергілікті сарапшылар бұл орынды дегенді айтса, қарапайым тұрғындар дұрыс емес деген пікірде қалып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанованың мәліметінше, алдағы бірнеше жылда Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылуы мүмкін.
Осы біздің жұмыс тобының соңғы құжаты, соңғы редакциясына көшуіне рұқсат берілді. Енді біз келесі жылдан бастап сол ұйымға өту үшін алып жатқан міндеттерімізді қорытындылайтын құжатқа соңғы редакциясына жұмысты бастаймыз.
Айтжанованың мәліметінше, әзірге азық-түліктерді ТМД елдері Қазақстанға кеден алымынсыз енгізіп жатыр. Бұл Қазақстан тауарларының бәсеке таласын ауырлатады. Ал әлемдік сауда ұйымына енудегі негізгі талаптардың бірі аграрлы өндірісті мемлекет қаржыландырмауы шарт. Бірақ мемлекеттің көмегінсіз қазақстандық өндіруші шетелдік фермермен бәсекеге түсе алмайды деген пікір бар. Әлемдік сауда ұйымының талаптары бойынша Қазақстан экспортқа субсидия бере алмаса да, ауыл шаруашылық саласына көмек көрсету үшін мемлекет су беруіне және ғылыми жұмыстарды қаржыландыруына болады, дейді индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова.
біздің кәсіпкерлеріміз ең біріншіден ана импорт көбейеді. Біздің тауарларымыз өзіміздің нарығымызда бәсекелестікке түсе алмайды деп айтып жатады және прессада сол туралы жазылып жатады. Жаңағы фабрик заводтарымыз олар ертең жабылып қалады деген ол шындыққа сәйкес келмейді. Өйткені импорттық баждарды жоғары деңгейде өзіміздің тауарларымызды қорғау үшін келіссөз жүргізіп жатырмыз.
Барлығы Қазақстанға әлі 26 елмен келіссөздер өткізу керек. Дегенмен осы уақытқа дейін 21 елмен келіссөздер өткізіліп қойған. Мысалы, Кубаға Қазақстан қант пен темекі саталады, ал Куба сигара мен ром сататын болады. Норвегия Қазақстанға ет сатса, үлкен кедендік алым төлейді. Есесіне олар Қазақстанға теңіз балығын кедендік алымсыз саталады. Бразилия Қазақстанға кофе сатса, Қазақстан ол елге еттерін өткізе алады. Швейцария азғантай кеден төлемдерімен Қазақстанға сағаттарын өткізсе, Қазақстан оларға ірімшік пен шоколадты сата алады. Айтжанның мәліметінше, қалай болғанда да Қазақстанның ұйымға қосылуында тиімді тұстар басым.
Көптеген лабораторияларды жаңа құралдармен жабдықтап, олардың беретін жаңағы ветеринарлық, санэпидемиологиялық сертификаттарын халықаралық шарттарға сәйкестендіріп жатырмыз. Ол біздің мысалы сүтіміз көп-көп шығарылғаны, ол ертең олар басқа елдердің, даже өзімізге көрші жатқан Ресейдің де нарығына, егер ол біздің ветеринарлық және санэпидемиологиялық лабораторияларымыз халықаралық деңгейде болмаса, онда біз ешқандай нарықта шығара алмаймыз.
Алайда Айтжанова Қазақстанның әлемдік сауда ұйымына қосылу келіссөздерінде кейбір мемлекетпен қиыншылықтар бар екендігін жасырмады. Мысалы, Айтжанованың мәліметінше, әзірге елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларының өздеріне қажетті қызмет пен тауар сатып алу көрсеткіштерінің 43%-ында Қазақстанның өнімі атымен жоқ. Себебі олардың контрактілері тұрақты деп жазылған, ал бұл ең ірі мұнай компаниялары. Қалған мұнай компанияларындағы тауардағы үлесте де Қазақстан үлесі 17%-дан аспай отыр. Сондықтан қазір Қазақстан мұнай компанияларына қатысты жергілікті қызметтерді 87%-ға өсіргісі келеді, дейді Айтжанова. Ал тауар саласында Қазақстанның бәсекелестігі шамалы, дейді ол. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр. Екіншіден, әзірге Қазақстанда шетелдік банктерге бөлімдерін ашуға заңмен тыйым салынған. Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Осы уақыт ішінде Қазақстан өзге елдердің тәжірибесін зерттеп, шетелдік банктерді қадағалауды үйренбекші. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр, деп хабарланып отыр. Кейбір жергілікті сарапшылардың пікірінше, шетелдік банктер жергілікті банктердің құнды қағаздарын сатып алып, елдің тәуелсіздігіне кесірін тигізуі мүмкін. Ал қарапайым тұрғындар керісінше, шетелдік банктер арзан ипотекалық несие берер еді деген үмітте. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанға әлемдік сауда ұйымына кіру үшін жасалып жатқан құжаттың соңғы нұсқасын жасауға рұқсат етіліп отыр. Бұл жайында Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова хабарлады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр екен. Бұны кейбір сарапшылар қолдап отыр, дегенмен қарапайым тұрғындар бұл дұрыс емес деген пікірде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуы сияқты жоғарыда тыңдадыңыздар. Оның алдында осы НАТО-ға Украина мен Грузияның мүшелікке өту мүмкіндігі жайында айтқан едік. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Және де таңбалап ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azaq.org деп Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үргінбай таныстырады.